Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
S pesnikom u podne.
Dragan Hamović, Sasud.
Blagosloven da je stroži metar stiha, izusti prevratni pesnik sa ostrva, meljavina, kolo sporo, ispod tiha, naveje značenja taložena, prva. O šta sve izdrži osovina takta, u kretu što šumi, probruji, pa brekće. Novi pristupnici vajkadašnjeg pakta spuste potpis kojeg da overi vek će. A taj tačni metar, čija li je mera, materinski prisna pa očinski stroga, što razmerava me, dok bdim sabran, smeran, nad sasudom punim nevidljiva Boga.
S pesnikom u podne.